Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 23. septembar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Američki State Department neće komentarisati hapšenje Josefa Asada po potjernici iz Crne Gore. U Crnoj Gori od početka godine registrovano preko 2300 novooboljelih od kancera, dok je od iste bolesti umrlo 1287 osoba. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov najavio da će bojkotovati referendum o imenu države. Ministarstvo odbrane Rusije zvanično je optužilo Izrael za obaranje ruskog vojnog aviona nad Sirijom. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
State Department ne može da komentariše hapšenje bivšeg operativca Američke centralne obavještajne agencije Josefa Asada, saopšteno je iz Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država. Iz State Departmenta su, kako prenosi Glas Amerike, kazali da su bezbjednost i dobrobit američkih građana najviši prioritet tog resora američke vlade. Podsjetimo, Asad je uhapšen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima po potjernici koju je raspisalo Crnogorsko specijalno tužilaštvo zbog sumnje da je bio dio logističke mreže u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine. Kako prenosi Glas Amerike, Sjedinjene Države su, nakon saznanja od Asadovom hapšenju, preko svojih diplomatskih veza zatražile da se njihov državljanin pusti iz pritvora i ne izruči Crnoj Gori. Takvu proceduru Sjedinjene Države praktikuju kada su američki državljani uhapšeni u inostranstvu. Websajt iz Sankt Petersburga objavio je da brojevi pasoša optuženog za državni udar u Crnoj Gori Eduarda Šišmakova i dvojice Rusa osumnjičenih za trovanje bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja u Salisburyju povezuju sa širom mrežom sumnjivih agenata GRU-a. Prema izvještaju istraživačke grupe iz Rusije, Petrov i Boširov, osumnjičeni za atentat na Skripalja, imali su brojeve pasoša koji se završavaju sa 294 i 297, dok je drugi ranije otkriveni agent GRU-a, Eduard Šišmakov, imao pasoš čije su posljednje cifre 323, što znači da su brojevi pasoša bili razdvojeni samo za 25 i 28 slotova. U Crnoj Gori od početka godine registrovano je 2366 novooboljelih od raka, dok je od te bolesti umrlo 1287 osoba, pokazuju podaci posebnog softvera Svjetske zdravstvene organizacije, koji mjeri procjenu opterećenja populacije kancerom. Prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije o zdravlju u Europi, broj oboljelih od karcinoma nastavlja da raste, ali je smrtnost vezana za tu bolest u padu. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov izjavio je u Detroitu da će bojkotovati referendum o imenu države 30. septembra, jer smatra da dogovor s Grčkom ugrožava makedonsku državnost i nacionalni identitet. Dogovor o imenu Sjeverna Makedonija su podržali Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, a brojni lideri evropskih zemalja, uključujući i kancelarku Njemačke Angelu Merkel, u prethodne tri sedmice posjetili su Makedoniju kako bi pozvali građane da izađu na referendum i izaberu evropsku budućnost. Ministarstvo odbrane Rusije danas je zvanično optužilo Izrael za obaranje ruskog vojnog aviona nad Sirijom, rekavši da je izraelska vojska odgovorna za, citat, kriminalnu nemarnost, prenijeli su izraelski mediji. U izvještaju u kome se detaljno navode okolnosti incidenta, Rusija je zaključila da joj je Izrael namjerno obmanuo o planiranom udaru kraj Latakije, čime je spriječeno da ruski avion na vrijeme odleti na bezbjedno. Naoružane grupe napale su švajcarski brod u blizini obale Nigerije i otele su 12 članova posade, saopštilo je švajcarsko ministarstvo inostranih poslova. Brod Glarus napadnut je u subotu duž nigerijske obale i vlasti su u kontaktu sa vlasnikom broda, navodi se u saopštenju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa možete čuti da li je moguće da se u Crnoj Gori prvi put u istoriji dogodi generalni štrajk, zašto ambasadorka Sjedinjenih Država u Sarajevu ocjenjuje da je situacija u Bosni i Hercegovini u oči izbora vrlo zabrinjavajuća, da li je mjesto popovima i hođama u školama, te postoji li veza između politike, policije i kriminalnih krugova u Srbiji. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Nakon što je postalo izvjesno da nema dogovora Ministarstva rada i socijalnog staranja i crnogorskih sindikata u vezi sa spornim izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, sve izvjesnije je da će u Crnoj Gori prvi put u povijesti biti organiziran generalni štrajk. Tu mogućnost najavili su predstavnici radničkih organizacija, a Predrag Tomović je istraživao koliko je realno da zaposleni odgovore na poziv sindikata i stupe u opći štrajk.
Nakon što je vladina radna grupa za pripremu nacrta izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju odbila sve zahtjeve dvije sindikalne centrale, Saveza sindikata Crne Gore i Glavnog odbora Unije slobodnih sindikata, predstavnici radnika najavili su da će tražiti održavanje referenduma o njihovim zahtjevima, a potom pozvati na generalni štrajk. Oštra polemika i pojačana retorika obilježili su tok nedavno održane javne rasprave o spornom zakonu, na koje je učestvovao i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić. Prenosimo dio atmosfere sa tog skupa.
Bojim se da će ovo morati da se završi generalnim štrajkom. Bojim se da se igramo gluvih telefona. Niste uvažili jednu sugestiju sindikata kao predstavnika radnika. Vi ste duboko uvrijedili sve radnike Crne Gore.
Svaki četvrti od vas neće doživjeti penziju ukoliko se usvoji ova izmjena. Umrijeće.
Vlada naime smatra da su za održavanje penzionog fonda i stabilnost financija potrebni strožije uslovi za odlazak u penziju, zbog čega predlažu da je za buduće odlaske u punu penziju potrebno ispuniti oba uslova, 40 godina radnog staža i 65 godina života. I sindikata su na javnoj raspravi podsjetili da su prije tranzicije, kada je u Crnoj Gori bilo tri puta više zaposlenih nego penzionera, u starosnu penziju odlazilo sa 40 godina staža ili 55 godina života. Tada je prosječna penzija iznosila 85% prosječne plate, a sada je nakon više izmjena zakona pala na 55% plate. Inače, najniža penzija u Crnoj Gori iznosi 125 eura i sindikalci sada traže da ona bude uvećana na 200 eura. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava sa kakvim posljedicama će se crnogorski radnici i cijelo društvo suočiti ukoliko bude usvojena vladina verzija izmjena i dopuna zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Naša država će da postane zemlja radnika staraca koji će da se izrabljuju do krajnjih granica svojih izdržljivosti, odnosno otiće prije na onaj svijet nego da dožive penziju, a s druge strane, zbog takvih mjera, naša omladina, budući radnici, neće moći da se zaposle. Dakle, postaćemo država radnika staraca, mladih nezaposlenih koji će svoju budućnost da traže najvjerojatnije preko granica, negdje trbukom za krukom kako kažu, i samim tim postaćemo država sa drastično manjim brojem stanovnika, siromašna država bez produktivnosti.
Nakon godina tranzicije, gdje su čini se najveću cijenu upravo platili crnogorski radnici, tokom kojih je uticaj i ugled sindikata konstantno opadao, pitanje je koliko je danas realno da se zaposleni odazovu na njihov mogući poziv za generalnu obustavu rada. Ponovo Nenad Rakočević iz Sindikata uprave i pravosuđa.
S obzirom da ne postoji sad određeno vjerovanje našeg građanstva ili radničke klase prema sindikatu kao sindikatu, izgubili su povjerenje u prošlosti, tako je i dan danas isto mišljenje. Ja mislim da treba da će se uspjeti napraviti dovoljno energije, samo treba upoznati naše građanstvo, naše radnike o posljedicama koje sam ovo prije naveo.
Bivši ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić smatra da su zahtjevi sindikata legitimni, ali dodaje da će organizacija generalnog štrajka biti test snage i ugleda radničke organizacije danas u Crnoj Gori.
Pritisak na zakonodavnu vlast da se omogući organizovanje referenduma će prvo pokazati potencijal koliko jedna društvena akcija može ugroziti poziciju vlade, a s druge strane ako se to ne desi onda je najavljen generalni štrajk i to će pokazati jednu institucionalnu zrelost samih sindikata koji sebe pretpostavljaju organizatorima jednog takvog događaja, odnosno štrajka, koji apsolutno po svim parametrima opravdan i legitimno sredstvo iskazivanja nezadovoljstva u odnosu na jednu vrlo važnu javnu politiku.
I pored čestih najava, istorija crnogorskog sindikalizma nije do sada zabilježila masovnije štrajkove. Podsjetimo, tokom prethodne decenije bilo je nekoliko štrajkova prosvjetara, zdravstvenih radnika, a jedan od radikalnih bio je štrajk dijela zaposlenih u Nikšićkim boksitima, koji su danima bili zatvoreni u rudarskoj jami. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini u punom je jeku. Analitičari kažu da je, makar sudeći prema riječima koje se mogu čuti, najoštrija do sada. Bosansko-hercegovački političari u izborni proces ušli su bez nužnih promjena izbornog zakonodavstva, što su teme o kojima je Marija Arnautović razgovarala sa američkom ambasadoricom u BiH, Mjuren Kormak.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini počela je, puna je, kažu, prljavih riječi. Kako vi ocjenjujete dosadašnji tok kampanje?
Well, first of all, thank you very much for the invitation to be here today.
Prije svega, hvala vama mnogo na pozivu da pristojimo ovom intervju i da, zaista, mi dijelimo zabrinutost vezano za atmosferu koja okružuje ovu izbornu kampanju. Da li se radi o širenju straha, priči o nacionalizmu, populizmu? Veoma je zabrinjavajuće da političari koriste laži i strah kao osnovu za ovu kampanju umjesto stvarnih činjenica i onih pitanja koje zaista zabrinjavaju građane, bez obzira da li se radi o proizvodnji oružja, za ne daj Bože, o cijepljenju, da li govorimo o različitim pseudopatriotskim temama koje političari izmišljaju. Ne bi ova kampanja trebala biti o tome. Ono čemu se ja nadam u ovoj kampanji je da će građani odabrati da se fokusiraju, umjesto ovoga što sam navela, na stvarna životna pitanja, na napredovanje ove zemlje, na razvoj ekonomije, na unapređenje zdravstvenog sektora i sektora obrazovanja, na pitanja koja život znači.
Sjedinjene Američke Države stavile su na crnu listu visokog funkcionera SNSD-a Nikolu Špirića. To je izazvalo buru reakcija, prije svega u Republici Srpskoj, u Banja Luci, u samom SNSD-u, pa i od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Između ostalog, optuženi ste da je to vaš očajnički korak, citiram, te da je to način da se miješate u predizbornu kampanju u Bosni i Hercegovini. Kako ocjenjujete takve stavove koje smo mogli čuti iz Banja Luke?
This decision. Ova odluka je odluka državnog sekretara i ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, State Departmenta, i zasnovana je na dokazima vezanim za zloupotrebu položaja i korupciju. Ovo je proces koji je trajao nekoliko mjeseci i koji je prolazio detaljnu pravnu analizu. Postoje navodi da je gospodin Špirić prisvojio ličnu korist dok je obavljao zvaničnu dužnost u okviru zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Ovakvi postupci odluke predstavljaju zvaničnu spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država i apsolutno nisu ni na kakav način, vremenski ili na bilo koji drugi način, vezani za politička događanja u zemlji. Naravno, političarima je mnogo lakše tvrditi da se ovdje radi o mojoj ličnoj odluci. Međutim, radi se o zvaničnoj odluci Sjedinjenih Američkih Država. A ono što nam u stvari treba jeste da vidimo da se svi ozbiljno bave rješavanjem pitanja i borbom protiv korupcije na svim nivoima.
Još jedno veoma aktuelno pitanje za cijelu regiju, razgraničenje između Kosova i Srbije. Posljednje vrijeme može se čuti i da se taj takozvani domino efekat može odraziti na Bosnu i Hercegovinu. Kakav je stav administracije američke kada je riječ o mogućim novim granicama na Balkanu?
Well, first of all, United States.
Što se tiče politike Sjedinjenih Američkih Država, ona je više nego jasna i dosljedna bila, a to je da ne postoje nikakve paralele između Kosova i Srbije i Republike Srpske. Ono što mi podržavamo kada je u pitanju Kosovo jeste definitivno dijalog za koji smatramo treba da nastavi da se vodi dok se ne dođe do rješenja koje će biti plod zajedničkog dogovora obiju strana. I svakako pozdravljamo ulogu koju Europska unija igra u tim razgovorima. Što se tiče naše politike, mi smo dosljedni i naša politika je dosljedna. Kada je u pitanju podržavanje i posvećeno suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Ovo je jedna država koja se sastoji od dva entiteta. I oni prema Daytonskom mirovnom sporazumu nemaju pravo na odcjepljenje.
Više puta u posljednje vrijeme, naročito, upozorili ste da Bosni i Hercegovini ne treba još jedna nova politička kriza. No, čini se da je ova zemlja u nekoj stalnoj političkoj krizi. Ko je odgovoran zapravo za to?
Ja mislim da građani ove zemlje najbolje znaju ko je odgovoran. Percepcija jeste takva da se ovdje održava taj osjećaj konstantne i stalne krize. Naravno, odgovorni su političari, oni koji žele da zadrže postojeće stanje i da zadrže moć i one dobiti i koristi koje su ostvarili od stanja kako jeste i naravno sa održavanjem takvog stanja sprečavaju i reforme i napredak ove zemlje. Ja mislim da ova zemlja ima ogroman potencijal i to sam mnogo puta rekla i mislim da bi uz prava djela i pravi način djelovanja ova zemlja u narednih 5 godina mogla da ostvari ogroman napredak. Ono što je potrebno ovoj zemlji jesu iskreni i dobri lideri, lideri na koje se zemlja može osloniti i oni koji će voditi na putu reformi ka boljitku.
Hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Thank you very much.
Hvala vama i još jednom želim da izrazim nadu da će svi građani izaći i glasati na izborima 7. oktobra.
Američka ambasadorica u BiH Miorin Kormak. Razgovor možete vidjeti i pročitati na našoj internet stranici.
Toby Vogel, istraživač Briselskog centra za studije evropske politike, za Facebook stranicu Zašto objašnjava nastojanja Evropske unije da poboljša kontrolu migracija kroz predloženo jačanje svoje agencije za zaštitu granica sa 1600 na 10.000 pripadnika i saradnju sa trećim zemljama koje se nalaze na migrantskim rutama, kao što su i one na Zapadnom Balkanu. Vrlo često ne smijemo to zaboraviti, kada ljudi pričaju o kontroli migracija, pogotovo kada su u pitanju treće zemlje, ono što u stvari imaju na umu je jednostavno držati ljude vani, izvan evropskih granica. Što se tiče trećih zemalja, veliko pitanje bez odgovora je šta se tu nudi trećim zemljama? Ako ste Albanija, Makedonija, Srbija, Egipat ili Libija, šta ćete dobiti ako imate neku vrstu prijemnog centra na vašoj teritoriji? Ako ti prijemni centri funkcionišu, to jeste ako osiguravaju pristup procedurama za azil i moguće drugim legalnim načinima za migraciju u Europu, onda će samo privući dodatne migrante. Ako ne funkcionišu, ta treća zemlja će se naći ostavljenom sa stotinama, moguće hiljadama, desetinama hiljada ljudi i neće biti dovoljno ako Evropska unija kaže mi ćemo vam malo pomoći. Evropska unija sada pojačava svoju diplomatiju sa sjevernoafrikancima, govori se o samitu u februaru u Egiptu s Arapskom ligom i mislim da je to dio ofanzive šarmom Evropske unije da ubijedi svoje partnere u širem susjedstvu, očigledno posebno u Sjevernoj Africi, da prihvate tu igru. Situacija na Balkanu je, ja bih rekao, fundamentalno prilično slična, osim naravno da su ove zemlje mnogo više zavisne od Evropske unije. Govorimo o raspoređivanju ne na vanjsku granicu Evropske unije, već u zemlju koja nije članica, koja je na granici sa članicom, a to je Grčka i donekle Rumunija i Bugarska. Razuman pristup u ovom slučaju bi bio da kažu hajde da radimo s Grčkom, sa Rumunijom i Bugarskom, da osiguramo da imaju pod A kapacitet da kontrolišu svoje vlastite granice i pod B kapacitet da procesuiraju zahtjeve za azil. Vidjeli smo prethodnih godina od dogovora Evropske unije i Turske da je ideja da se može ojačati lokalni azilantski sistem kako bi se povećao njegov kapacitet da se izbori sa svim tim zahtjevima stvari vrlo nezgodna. Zbog toga bi raspoređivanje Frontexa u Srbiji i Makedoniji kako bi se ljudi zadržali u Grčkoj bilo prilično ironično.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U Banja Luci je 17. septembra osvješten temelj za izgradnju srpsko-ruskog hrama, usprkos tome što su građevinski radovi počeli prije nekoliko mjeseci. Hram se gradi u čas porodici Romanova, direktori srednjih škola iz uprave grada su dobili zadatak da dovedu srednjoškolce, kako bi se obavila litija koju predvodi penzionirani vladika Vasilije Kačamenda, optuživan za pedofiliju. Milorad Milojević ima detalje.
I dok predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, a i Srpske pravoslavne crkve ističu kako srpsko-ruski hram i duhovno-kulturni centar u Banja Luci niču znak zahvale za ulogu ruskog cara Nikolaja II. U Prvom svjetskom ratu, analitičari ocjenjuju da osvještavanje temelja nepun mjesec pred izbore ima i veoma jaku političku poruku. Iako nije bilo ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, koji je odgodio svoj dolazak za 21. septembar, prisustvovao je ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov. U osvještavanju temelja učestvovao je i vikar Moskovskog patrijarha, arhijepiskop Jegorevski Matej. Osim obraćanja predstavnika crkve, okupljenima se od prisutnih političara jedino obratio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Živeći nekoj vrsti neslobode, svih ovih 100 godina unazad, jer naše generacije, naši predaka nisu bili u prilici da otpočnu ovakav važan, monumentalan posao. I zato je bilo potrebno da se stvori Republika Srpska, da srpski narod stvori, izgradi, odbrani i da je dovede u trenutak kada mi našim snagama možemo da krenemo izgradnju ovog hrama.
Buku u javnosti oko svečanosti diglo je obaveštenje Pedagoškog zavoda Republike Srpske upućeno direktorima svih banjalučkih srednjih škola da organizuju dolazak srednjoškolaca na osveštavanje temelja. U obaveštenju se između ostalog navodi.
Obavještavaju se direktori srednjih škola grada Banja Luka da 17. septembra povodom osveštenja temelja Srpsko-ruskog hrama i duhovno-kulturnog centra u Banja Luci organizuju učešće učenika u svečanoj litiji i osvećenju temelja hrama i pomenutog centra. Pošto je ovo veliki događaj za građane Banja Luke, potrebno je da i učenici uzmu učešće i budu dio ovog kulturno-istorijskog i duhovnog događaja.
Na svečanost je primijećen i određen broj srednjoškolaca. Pitali smo ih znaju li zbog čega su došli.
Siniša Drljača iz Banja Luke. Dobio smo obaveštenje, trebamo doći da prisustujemo tom događaju.
Željko Mirnić iz Derviša, tu četvrti razred. Tu smo pod pritiskom, a ne ono svojom voljom. Pa pod pritiskom škole.
Kolumnista Dragan Bursać kaže kako dovođenje djece na osvještavanje temelja predstavlja nedopustivu zloupotrebu.
Nešto se neće pretjerano počešati, ni ti direktori, ni ti nastavnici, neće bilo kome odgovarati, čak što više odgovarali direktno da recimo da ne pozovu djecu, roditelji, oni koji su dovoljno svjesni da ne pošalju svoju djecu, neće i poslati na takvu zloupotrebu, a s druge strane ta djeca će biti na temi sama od strane vršnjaka, tako da imamo tu jedno vrzino kolo jedne džamahirije u kojoj živimo, koja se navodno izdaje za neku sekularnu državu, odnosno sekularni entitet. I to je jasna poruka i pouka drugim i drugačijim u Republici Srpskoj, da baš neće biti dobro njima sa ovom većinom kakva jeste sada.
Ruska podrška aktualnoj vlasti u Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku vidljiva je i u današnjem činu, smatra politički analitičar Esad Bajtal.
Cijela predstava sve u službi podrške određenim snagama, zapravo onima koji su na sceni, radi se u krajnjoj liniji o miješanju unutarnje odnose tom vrstom selektivnog pristupa našoj stvarnosti, odnosno podržavanjem određenih snaga da i dalje ostanu tamo gdje jesu. Ono što s druge strane odgovara samo je Rusiji, cijelo stanje se destabilizuje, odnosno stabilizuje se u stanju destabilizacije kakva jeste na sceni.
Još jedan detalj sa današnje svečanosti privukao je pažnju, a to je prisustvo penzionisanog vladike Kačavende, koji je predvodio litiju te učestvovao u samom činu osveštavanja temelja. Podsjećamo, Kačavenda je prije nekoliko godina otišao u prinudnu penziju zbog niza optužbi za pedofiliju, koje nikada nisu dobile pravosudni epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
20 ljudi je od početka godine ubijeno u Srbiji u mafijaškim likvidacijama, pokazuje Crna knjiga koju ažuriraju Radio Slobodna Evropa i KRIK, Mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Rezultati istraga su prilično mršavi, iako sami zvaničnici priznaju da je crvena linija pređena. Sve to otvara pitanje veza između politike, policije i kriminalnih krugova, priredila Branka Trivić.
Srpska policija je nakon julske mafijaške likvidacije advokata Dragoljuba Ognjanovića 19. po redu ove godine pokrenula akciju pod nazivom Vihor. To ubistvo demonstrira da mafija misli da sme i da može da uradi bukvalno sve, kaže advokat i bivši koministar policije Božo Prelević. Posle likvidacije Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, koji je bio vođa ekstremnih navijača Partizana i čovek iz kriminalnog podzemlja pre dve godine, državni vrh Srbije je saopštio da je pređena crvena linija i da će žestoko odgovoriti. Božo Prelević, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže.
On je to priliku vozio auto državnih organa, automobil. Pripada državnim organima Republike Srbije, pored njega je bio čovek koji je zaposlen u ministarstvu pravde.
Radio Slobodna Evropa je pre nekoliko dana uputio upit MUP-u Srbije da potvrdi ili demantuje informaciju našeg sagovornika, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije dobio. Od policije nismo dobili ni odgovor na pitanja zašto je Stanković bio na slobodi, iako je pravosnažno bio osuđen na zatvorsku kaznu. Predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović tvrdi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je policija u potpunosti privatizovana, da se unutar nje profesionalci sklanjaju u stranu kako bi se napravilo mesto za ljude lojalne vladajućoj politici. Iz MUP-a Srbije Radio Slobodna Evropa ni o ovim navodima nije dobila komentar. Neki od članova izvršnog odbora nezavisnog sindikata policije, koji Mijailović označava kao provladin sindikat, po njegovom uverenju bave se i kriminalom.
Član izvršnog odbora toj organizacije uhapšen na licu mesta u vršenju preprodaje droge. I vi sad imate situaciju da mu po tom pitanju ne govori ništa.
Kaže Mijailović, precizirajući da se to hapšenje dogodilo 16. jula i da je mu preagovao tek kad su mediji nekoliko dana kasnije objavili informaciju da je uhapšen taj pripadnik žandarmerije, ali ističe da ni tada nije obelodanio da je pomenuti žandarm bio član izvršnog odbora nezavisnog sindikata. Tog člana svog rukovodećeg tela, dodaje on, nezavisni sindikat se odrekao tek nekoliko dana nakon hapšenja, kada je skandal već procurio u medije. Ovaj naš sagovornik tvrdi da je nezavisni sindikat Srbije pod uticajem politike i da vrši pritisak na članove policijskog sindikata da napuste tu organizaciju. Čelnik nezavisnog za Radio Slobodna Evropa kaže da oni nemaju načina da utiču na policajce koji će sindikat izabrati, a da je policijski sindikat Srbije sam odgovoran što članstvu nema ništa da ponudi.
Nije želeo da potpiše poseban kolektivni ugovor. Sad onda dolazimo od toga. Ne znam zašto bi bio član policijskog sindikata, jer ja na osnovu toga što su oni sindikat, ja ne dobijam kao član ništa. A svi zaposleni u ministarstvu unutrašnjih poslova dobijaju na osnovu što smo potpisali i mi i predstavnici poslodavca.
Kaže Lukić, koji u negativnom kontekstu ističe da je policijski sindikat Srbije taj koji je izlazio na ulice i protestovao. On istovremeno tvrdi da građani imaju poverenje u policiju, da je ona servis u njihovoj službi i da je potpuno profesionalizowana. Advokat Božo Prelević dodaje priču koja, po njegovom mišljenju, oslikava odnos moći kriminala i policije u Srbiji.
Imate slučaj Dina Zvezdana Jovanovića koji je napao najboljeg inspektora u Vojvodini koji je sprečavao narkodilere. Vi imate te narkodilere u disciplinovanju glasača. Vi stalno vidite te neke ljude u disciplinovanju medija. Vi vidite u stvari da je poštena, časna, profesionalna Srbija izgubila rat.
Konstatuje Prelević. On međutim ističe da je ministar policije Nebojša Stefanović jedna od ozbiljnih brana većoj kriminalizaciji policije, ali da mu problem prave ljudi koji imaju, kako kaže, ozbiljno jaka leđa. Navodi da je Stefanović 2 godine unazad pokušavao da smeni šefa beogradske policije Veselina Milića i komandanta žandarmerije Gorana Dragovića, ali da u tome nije uspeo. Krajem jula ih je međutim smenio predsednik Republike tako što ih je unapredio. Milić je postavljen za pomoćnika direktora policije, a Dragović za policijskog oficira za vezu u ambasadi Srbije u Sarajevu.
Sa druge strane imate pisane izveštaje i obraćenje gospodina Stefanovića zašto misli da je na ta mesta potrebno dovesti druge ljude. Dakle, nisu oni smenjeni zato što su taj posao radili odlično. Ako su radili odlično, što su premešteni? Nisu radili odlično. E pa ako nisu radili odlično, što ih onda stavljate na mesto gdje imaju financijsku apanažu i ne moraju ništa da rade?
O tome da u gornjim ešalonima MUP-a, ali i čitave vladajuće elite, nema odgovornosti. Prema Prelevićevim rečima svedoči i završnica slučaja nelegalnog noćnog rušenja u Sava Mali. Odgovornost je naime preuzeo samo Goran Stamenković, policijski službenik nižeg ranga, koji je u noći rušenja tog beogradskog kvarta na potezu na kom se gradi četvrt Beograd na vodi, pre 2 godine bio šef smene dežurne službe beogradske policije.
To je smešno. Taj koji je prihvatio na sebe krivicu, pa on po svojoj funkciji nije mogao da uradi to što je uradio. On nije u moći da uključi struju, da organizuje sve to što je organizovano.
Evropska unija zamera srpskoj policiji što ne radi u skladu s potrebama društva kojem služi, što ima prekobrojnu administraciju, ali i što je politizovana. Iz Brisela se ističe činjenica da se političari mešaju u rad policije ili je zloupotrebljavaju u dnevno političke, ali i partijske svrhe. Tome bi do 2020. na put trebalo da stanu upravo pregovori s Evropskom unijom u okviru poglavlja 24. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na kraju emisije podsjećamo na posljednje vijesti. Američki State Department neće komentarisati hapšenje Josefa Asada po potjernici iz Crne Gore. U Crnoj Gori od početka godine je registrovano preko 2300 novooboljelih od kancera, dok je od iste bolesti umrlo 1287 osoba. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov najavio da će bojkotovati referendum o imenu države. Ministarstvo odbrane Rusije zvanično je optužilo Izrael za obaranje ruskog vojnog aviona nad Sirijom. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.